studijā šobrīd ir no Dalnas, no Saimas, ko tad darīt, lai Latvijā notiktu cīņa pret korupciju? Nu, nezinu, nolūkoties, nedrīt neko, vai tomēr iejaukties, kāda ir izeja? Studijā šeit ir Saimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis no partijas Vienotība. Labdien!
Labdien!
Komisijas deputāts arī Kārlis Seržants no Zaļo zemnieku savienības.
Labdien!
Saimas juridiskās komisijas deputāts Andris Ilksniņš no Saskaņas centra.
Labdien!
Un arī sabiedrības par atklātību dāmu direktors Gundars Jankovs.
Labdien!
Vajag vai nevajag kaut ko darīt, Latkovs kungs?
Vajag darīt, bet tas, ko es piedāvāju, tas nav tik vienkārši un arī īstenībā sarežģīti. Tas ir par knābu vietas maiņu valsts struktūrā, teiksim tā. Mans piedāvājums ir knābu pakļaut prokuratūras pāraudzībā, līdzība kā tas ir ar tā saucamo kontrolas dienestu, kas pārbauda nelegālās un netīrās naudas atmazgāšanu un kontrolē. Šāds dienas atrodas prokuratūras pāraudzībā. Kāpēc es to piedāvāju sekojuši? Ir divi modeļi, kā viņš paliek joprojām pie ministra kabineta. Tā ir tā pāraudzība, kas tagad ir, ko mēs redzam, ka nestrādā, jo it kā viņš atrodas nomināli premjera pāraudzībā, bet tai pašā laikā viņš īsti iejaukties nevar. Bet varbūt triviāli izsakoties, tas nav pareizi, bet nu, kārtībai jābūt, ja. Kāpēc viņu nevar, teiksim, ir bijuši piedāvājumi izskanējuši vienkārši par vienu no policijas struktūrām, ja. Ja mēs skatāmies, tad policija ir viena no klientiem knābam, ar tiem, kur būtu jācīnās ar korupciju. Līdz ar to viņai ir jābūt novietotai kaut kur, kur viņa var baudīt neatkarību. Bet otra lieta ir, knābs pārbauda arī partiju finanses un kontrolē priekšvēlēšanu izdevumus. Un tā ir milzīga atšķirība no citu valstu pretkorupcijas dienestiem. Citās valstīs partijas priekšvēlēšanu izdevumus un partiju finanses kontrolē centrālās vēlēšanu komisijas. Pie mums tā nav. Ja viņu mēs vairāk integrējam un pakļaujam premjeram, iznāk, ka politiķis ir viņu priekšnieks, kas nav pieņemams. Vienkārši demokrātiskā valstī nav svarīgi, šis ir mūsu premjeras tagad, un es priecātos, ka viņš pārbaudītu. Nē, rītdien būs cits premjeras. Ja. Līdz ar to jānodrošina neatkarība. Ģenerāla prokuroru iecer Saima, tātad ievēl. Viņš atrodas nomināli zem tieslietu ministrijas, bet prokuratūra bauda šo neatkarību. Līdzīgi kā tas ir kontrolas dienas, kas strādājot prokuratūras pāraudzībā arī baudzinām neatkarību, tur ģenerāla prokurors ieceļ kontrolas dienas vadītāju, šajā gadījumā arī knābu vadītāju, kā tas būtu. Tur, triviāli runājot, būtu kārtība un sistēma, bet tai pašā laikā būtu neatkarība, kuru es uzskatu, ir arī politiķiem jāgrib un arī sabiedrībai. Nebūtu iespējas ietekmēt, bet būtu iespējas sakārtot lietas. Nepieciešams nomainīt priekšnieku, ģenerāla prokurors nomaina. Nepieciešams ievest citādu veidu kārtību. Tas tiek izdarīts. Šis ir vienīgais iespējamais variants. Cita vienkārši nav.
No, mēs paturēšu prātā, mēs attīstīsim to domu mazliet vēlāk, seržant kungs.
Jā, nu. Prieks dzirdēt kaut ko tik progresīvu no vienotības, un tam varētu piekrist sevišķi tāpēc, ka šobrīd birojas ir tāda, ja teiksim, duāla organizācija, ja, jo viņi tā kā pensijas un izdienu grib kā cilvēki, kas ir valsts dienestā, kā policisti vai karavīri, ja, bet visu pārējo viņi grib regulēt ar darba tiesisko likumdošanu, kas ir, nu, būtībā pretruna. Otra lieta, acīm redzot, kaut kāds dialogs tur ir viņu starpā apvadošo izsmelts, lai gan, nu, varbūt, ka Straujums kundze vēl varētu mēģināt nosēsties pie viņiem, pie viena galda ar viņiem, jo es pateikšu, kāpēc. Gan Strečēnoks, gan Strīķi pie mums uz komisiju nākuši, nu, diezgan daudz, bet tikko viņi nāk komisijā, tā viņi sāk abi runāt lozungos. Strīķa stāsta versija par to, kad Streļčēnoks ir korumpantu pakalpiņš, ja, Streļčēnoks savukārt runā par nihilismu, un kas Strīķa ir nevadāma un nepaklausīga un tā, un mēs tā būtībā īsti cilvēcīgi tā arī nekad komisijā neesam dzirdējuši, kas tas ir pa konfliktu, kā tas ir sācies, ja, jo viņa saka, viņa runā, nu, burtiski tā kā kaut kādi robotveidīgi elementi, ja, un es domāju, kad varbūt nu, nezinu, pie Straujums kundas viņas abas varētu nosēdināt pie galda, un tad, nu, viņi cilvēku valodā varbūt paskaidrot, kā tas konflikts sākās, kurā brīdī, vai tad, kad Streļčēnoks ieraudzīja kaut ko televīzijā, pa ko viņš nebija informēts, vai kas savādāks tur viņu starpā ir noticis, viņš nevar būt, ka Streļčēnoks 8 gadus strādāja knabā un bija labs, ja, un pēkšņi viņš kļūpa par korumpantu.
Nu, cik vēl ir ceri saglābt izirušu laulību?
Es domāju par to arī tad, ja šo iestādi mēs politiski izlēmjam nodot prokuratūras pāraudzībā, ka šie abi cilvēki tur varētu turpināt strādāt, jo, nu, ja mēs tagad pakļaujamies strīķis spiedienam un atlaižam Strečēnoku saimā, nu, tad iznāk, ka mēs ar viņu sodām, nu, īstenībā ne par ko, vai līdz galam nezinot, vai viņš tiešām ir, es atnojos, korumpantu pakalpiņš.
Bet, jā, nu, kaut kāda loģika tajā, ko saka Latkos kungs, jā, šķiet, tas varētu būt
domāju,
viens no
risinājumiem. Tā loģika ir diezgan liela, jo prokurors mums tomēr valstī ir viens no visneatkarīgākajiem valsts, teiksim tā, darbiniekiem, institūciju vadītājiem, un mums arī šobrīd nav pamata domāt, jo mēs ikdienā esam arī iepazinušies un vērtējuši, kā strādā šis noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, un es domāju, ka tā būtu diezgan laba doma.
Laba doma, labi. Eliksniņa kungs, saskaņas centrs.
Pirmkārt ir jāmin, ka tā ir ārkārtēja tiešām situācija, ka politikiem ir jāspriež, kā mēs šodien jau dzirdējām.
Nu, nav nekad ārkārtēja, es viņu atceros, kopš es šeit sēžu.
Par divu cilvēku startupējām pretrunām un varbūt tās to nesadarību, lai viens būtu priekšnieks, ko ir iecēlis parlaments, un otrais cilvēks būtu priekšnieka padotais. Šajā situācijā, manā skatījumā, parlamenta locekļiem lielā mērā nav jāiejaucas, ja nu tikai attiecībā uz nepieciešamajām izmaiņām likumdošanas aktos, lai šāda situācija neatkārtotos. Tā, ka šī situācija turpinās nevienu gadu vien, un Sirīkes kundzei bija problēmas gan ar Vilnīšu kungu, gan arī ar Loskuto kungu, tas ir arī vispār zināms fakts, un šīs problēmas no premjera puses, no vienotības puses, diemžēl, no tiešām šis akmenis ir jāmet viņa slauciņā, ricināts netika. Tad, kad parlamentā notika balsojums 2011. Gadā par Strečonaka kunga kandidatūru, tad viens no nosacījumiem, ko tai laikā es biju izvirzījis attiecībā uz Strečonaka kungu, bija stiprināt korupcijas novēršanas apkarošanas biroja neatkarību. Korupcijas novēršanas apkarošanas biroja šo divu gadu laikā ir sniedzis priekšlikumus gan premjeram, gan konsultatīvai sadarbības padomei attiecībā uz korupcijas novēršanas apkarošanas autonomo neatkarības funkciju pārskatīšanu un iespējamo noteikšanu knaba kā neatkarīgas iestādes. Šeit, protams, ka juristam man ir jāiebilst tiem priekšlikumiem, ko izsaka Latkovska kungs, jo pirmkārt, pats ģenerāla prokurors jau iepriekš ir noraidījis iespēju, ka viņš varētu pārņemt uzraudzību pār korupcijas novēršanas apkarošanas biroju. Otrkārt, prokurori arī ir korupcijas novēršanas apkarošanas biroja klienti, kā ir norādījis Latkovska kungs, un arī pret viņiem.
Kurš tad te nav viņu klients?
Tieši arī tā, arī politiķi ir viņu klienti.
Jā, un arī jūs arī esat viņu klients, jā.
Tiešām, un arī premjers ir viņa klients, bet šajā kontekstā mums ir jāvērtē tos izmaiņas normatīvos aktos, kāds būtu nepieciešams. Pašreiz, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izprasījuši visus no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšlikumus attiecībā uz biroja autonomo neatkarības iespējamā statusa nostiprināšanu, un ir jāvērtē knap status tādā veidā, lai nostiprinātu viņu no politiskās, tā arī no izpildu varas un no tā paša ģenerāla prokuratūras ietekme, ģenerāla prokurora.
Vai es varētu mazliet viņu pārtraukt sacīt tā, tajā vienā lietā, kurā jūs tā kā trīs vienkopas svaraties, ka būtu labi, ka tā neatkarība ir no politiķiem, vienalga premjeras saima, kas tur nebūtu, nu, šajā brīdī, vai ministru kabinets, nu, kā tur nebūtu?
Tas jau ir izteikts Greko starptautiskās rekomendācijās attiecībā uz to, ka ir jāveicina korupcijas novēršanas apkarošanas biroja neatkarības stiprināšana. Bet šeit problēma pat īsti nav likumdošanas izpratnē, šeit ir problēma attiecībā starp divām personām biroju iekšienē un tajā, ka premjers pašreiz ir iejaucies šī strīda risināšanā pastāvot apstākļiem, kad juridiski šādu tiesību viņiem nav bijis.
Labi. Klausoties Dalnu no malas, nu šobrīd politiķi sacīto, tas pirmais virs, ko vajadzētu darīt, meklēt, pārskatīt tad nu, pakļautības jautājumu.
Jā, nu, es piekrītu, ka pie šī jautājuma ir jāstrādā, un, kā jau Elksniņa kungs minēja, ir dokuments, kas ir knābā izstrādāts, ir priekšlikumi par šo neatkarības stiprināšanu, cik viņš kvalitatīvs, par to mēs varam diskutēt, bet šī nav tā tēma. Viņš jau ne tikai no 11. Gada, bet, manuprāt, jau senāks dokuments ir tāpis, tā kā par to visu laiku tiek domāts. vairāk vai mazāk. Bet es gribētu teikt to, ka dotajā brīdī nu, ir jāatrisina kaut kādā veidā tas viss konflikts, kas ir radies knābā. Un, nu, no tāda juridiskā viedokļa sanāk tagad tā, ka jūtas strīķi jau nav novērtēti. Jo novērtējums ir nu, tagad pretiesisks. Tas nozīmē, ka knāba priekšniekam ir atbilstoši normatīviem aktiem jānovērtē jūta strīķe. Tas ir mājasdarbs
Strečēnokungam. Novērtēs, droši vien draņķīgi novērtēs.
Tas ir cits jautājums, jā, bet ko es gribētu teikt, ka Dāna uzskata, ka šādam novērtējumam ir jābūt tiesiskam. Ja ir pamats atlaist cilvēku no darba, tad ir jāatlaiž, bet tiesiski. Ja nav pamats atlaist, tad nevar pretiesiski kaut kādā veidā mēģināt izspiest cilvēku no knābārā. Otrs jautājums, ko es uzskatu, ka tomēr ir jādara, kad premjeram ir jārosina arī Strečēnoka atbilstību pārbaudu, bet uzreiz es gribētu teikt, bet tur nav uzreiz jāsaprota to, ka pārbauda atbilstību amatam. Es uzreiz gribētu teikt, ka tur galā nav jābūt dokumentam par atbrīvošanu no amata, bet šai komisijai, manuprāt, būtu visaptveroši jāizvērtē tas, kas ir noticis par šiem pēdējiem laikiem, un jāsaprot, vai Strečēno kungs, kuram ir C vērtējums, kas ir vērtējums pēc vecās sistēmas, pēc jaunās sistēmas D vērtējums, ja mēs runājam valsts kancelējas vārdiem, kad vērtēšanas sistēma ir devalvēta, tad vai valsts uzskata, ka iestādes vadītājs var būt ar šādu vērtējumu, ja jā, tad kuri tie trūkumi, kas dotajā brīdī pastāv, un kad iedot šo te laiku termiņu, kādos tas ir jānovērš. Un treškārt, kas manuprāt ir ļoti būtiski, kad iestādes vadītājam un, protams, vadībai kopumā knābā ir jāstrādā pie kvalitātes vadības sistēmas ieviešana knābā. Ar to es domāju, ka aprakstot visas sīk un smalku procedūras, gan no komunikācijas viedokļa, gan no padotības viedokļa un tā tālāk un tā tālāk, lai visiem būtu skaidrs, kādu lomu viņi ieņem knābā un kā notiek šī knāba darbība kopumā.
Nu labi, jūs esat izteikuši apmēram dažas domas, ko vajadzētu darīt. Sākam, iziem cauri, mēs pēc brīža arī sazvanīsim Strečēnoka kungu pēc minūtēm nepilnām 10, bet tātad viens jautājums ir par pāraudzību neatkarību. Nu, ko tas dot Latkovs kungs, jo tas jau to iekšējo konfliktu droši vien neatrisināt.
Jā, tas neatrisināt, un es te piekrītu kolēģim Kārlim Seržantam. Es tomēr, es neliktu visus 99% uz to, bet arī es esmu jautājis Straujums kundzei, jo nu loģiski, ja viņai kļūstot par jauno premjeru, šī nasta pāriet uz viņas. Un viņa tā arī pateica, ka viņa ar viņiem kopā apsēstos un izrunātos, un īstenībā tas ir tas, ko arī vajadzēja izdarīt Dambrovska kungam. Un to es viņam rosināju jūnijā. Viņš uzskata, ka tieši šis te interesantais, savdabīgais pāraudzības status, kas ir, jā, neļauj un atturās. Un Dambrovska kungs tādā ziņā tiešām nekad nav iejaucies un uzskata, ka ne, kaut gan šeit šādai sarunai arī viņam vajadzēja būt. Nevis pa vienam, bet ar abiem klāt. Līdz ar to es ceru, un tas ir vērts pamēģināt, un tas ir, protams, premjerai jādara, jo nomināli šāds pāraudzības status ir. Tā kā mums vienkārši neizbēg. Paskatīsimies, kas, protams, no tā iznāks, un pareiz Dauns pārstāvs teica, ir jau arī šī novērtēšana, kur ir notikusi pretiesiski, balstoties tur uz novecojošu instrukciju un ko tur vēl uz tiem ministra kabineta noteikumiem, bet pats svarīgākais ir, protams, ka tas novērtējums ir jāveic un jāskatās, kas notiks tagad, bet man kaut kā, man vienkārši, labi, tur tas konflikts pamatā, bet kopumā, nu, iestādes vadītājiem jānodrošina, lai iestāde strādāt un pildīt tās funkcijas, kas ir uzdodas. Un tā, ka viņi nāk pie mums komisijā, un Seržanta kungs apliecinās, un tie pēdējā gada rezultāti, viņi nav slikti, viņi ir labi. Un arī apkarošanas jomā, par kuru ir atbildīgs strīķi. Nu, jautājums. Nē, to, ko viņi pēdējo parādīja, viņi ir labi. Un tad jautājums, nu, darbu. Dara savu, nu, bet vai tas svarīgākais ir tās atskaites, vai tad knāba likumā ir rakstīts saražot atskaites 50 gabals, un viņi tās nesaražo, un tur tas pamats ir. Man liekas, ka tādā ziņā viņš uzpūs vadītājs uzpūšo, jo viņa uzdevums ir nodrošināt tiešām, lai knāba var darīt savu darbu, izpildīt savas funkcijas, tātad darbinieki, lai varētu to darīt.
Nu, labi. Viena lieta ir mediācija, ko es saprotu, tad droši vien būtu jāicina kāds ģimenes psihologs, zinot, kā tas notiek tajā brīdī, kad viens uz otru vīrs sievu skatās nikni, kur nu vēl tādi divi priekšnieki savietnieki, kas vairs, man liekas, otru ciest nevar. Nu, es nezinu, bet nu varētu cerēt, mēģināt apsēsties. Ja nesanāk šī mediācija, tad ko tad tālāk, tad variants ir mēģināt pāraudzības jautājumu risināt. Tas taču arī neatrisinās neko, vai ne?
Nu, kāpēc? Visticamāk, nē, jo, ja pieņemsim, Stričēno kungs bija pagājušajā gadu rudenī atnesis uz mūsu komisiju jau savu tādu, nu, konceptu, nu, sauksim pa koncepciju par knabu neatkarības stiprināšanu. Nu, es nekļūdīšos, kad, nu, tas izskatījās pēc valsts valstī, tur bija ieskaitot par to, kad knabu budžetā paredzēt noteikti procentu no valsts koprodukta, ja? Un ja mēs knabam iedotu tādu neatkarību, tad mēs pat nevarētu iejaukties brīžos, ka viņi var būt jau viens otru tur slānīt ar, es nezinu, pannām vai vēl kaut ko, ja? Jo reāli tur asins līd, mēs neko vairs nevarētu izdarīt, tā kā, nu, atlaist knabu tik tālu, nu, tas arī būtu absolūts neprāts, ja? Otra lieta par to atskaišu prasīšanu. Es esmu absolūti pārliecināts, ka konflikts jau nesākās tāpēc, ka šo atskaišu nebija. Bet nu, es nezinu, vai knabā ir, pieņemsim, katra posteņa sīks amata apraksts. Normālā iestādē amata aprakstiem būtu jābūt, kā tas ir jebkurā iestādē, kas ir saistīta ar dienestu. Un šī te amata apraksta robežās priekšnieks arī savam padotajam var uzdot, nu, to, ko viņš grib uzdot, jā. Bet, acīm redzot, šinī gadījumā, nu, Strīķis kundze kaut kā varbūt negribēja klausīt Stričēno rīkojumiem vai sniegt viņam informāciju viņam, nu, tādā apjomā, kā viņš gribēja. Nu, viņš sāka cīnīties pret viņu ar administratīvām metodēm, ar kurām, nu, kas ir viņa rīcībā,
jo es pabeigšu to procedūru aprakstu.
Pabeigšu vienu teikumu, ja, kad tad, kad man savulaik bija konflikts ar iestādes vadītāju, kur aizstādīja Puķīšu kungu, tad es atceros, viņš man izsauca un pateica tā, vai nu tu aizēj pats, vai es tev sāku dot neizpildāmus uzdevumus, un mēnešu laikā tu...
Nu, tad aizgāju
un mēnešu pats. Laikā es tev jebkurā gadījumā atlaidīšu, bet tad tu aizies ar pantu. Un es neizslēdzu, ka šī gadījumā, nu, nekādi citādi ar to Strīķes kundzi netiekot galā, lai, nu, tomēr būtu viņš tas priekšnieks, nevis viņa. Ja, nu, tad viņš arī ar administratīvām metodēm viņai to dzīvi bojā, ja. Es pieļauju.
Interesanti versija.
Mēs esam sazvanījuši mūsu Stričēno kungs šobrīd dzird, ka cīs novēršanas apkarošanas biroja priekšnieks. Hello!
Jā, labdien!
Stričēno kungs, mēs meklējam risinājumu, ja bizēju no esošās situācijas. Kā tad jūs redzat, nu, ko darīt, lai birojas varētu pilntiesīgi funkcionēt? Tikai atlaist Strīķi, varbūt kā citādi?
Pat varu ļoti īsi pateikt. Vienkārši strādāt un nekā savādāk, un šeit šī situācija pat atkritīs jautājums attiecībā uz paraudzības maiņu vai kaut kādā veidā citu risinājumu.
Bet jūs taču strādājat, vai ne?
Jā, mēs strādājam, bet ziniet, šī situācija, pieņemsim, tas, ka pieņemsim Strīķes kundze izvēlēs tādu metodi savu aizstāvēšanu, nevis veicināt dialogu iekšēni ar iestādes vadītāju, runāt par tām problēmām, pieņemtos, ja, un vispār redzēt savu darbu, varbūt no manas puses, ka iestādes vadītājiem nu, izvērtējot, pieņemsim, tos norādījumus, un es esmu gatavs viņus arī tos norādījumus varbūt izvērtēt, izanalizēt kopīgi un tā tālāk, bet tika pieņemts lēmums no Strīķes kundzes puses attiecību uz to, lai vienkārši gan graut reputāciju birojam kā tādam, jo publiskā ažiotāža biroja tiešām neviennozīmīgi ir graujošais moments. Un, protams, padarīt to situāciju neiesitīgu un vispār nepieņemamu arī kolēģiem. Ne tikai biroja vadītājiem, bet arī kolēģiem.
Sakiet, Stričēno kungs, saprati jūs domu, vai jūs redzat jau kādu nu, iespēju, pieņemsim kopā ar nākamo premjerministru vai ministri apsēsties pie galda, varbūt, ka var kaut kā salīgt vai kā?
Jā, ziniet, es gan ar pašreiz pienākumu izpildēju, kā premjerministru arī biju par šo jautājumu runājies, gan tas bija kaut kur septembrī, oktobrī, un arī gatavs ar jebkuru runāt, un šī situācija man nav ko slēpt, un es esmu biju runājies arī apakškomisijā sēdēs, jā, un savu redzējumu, savu viziju jautājumu risināšanai es paudu un paudu arī tagad, jums vienkārši ir jāstrādā. Bet redzēt, situācija veidojas ne tikai par to, viņusim, kāda veida es maija mēnesi 30. gada novērtēju Strikis kundze. Situācija sarežģītība bija jau veidota laikam nu, kādus mēnešus 4-5 pēc tam, kad mani ievēlēja Saima, un es mēģināju savas bažas, savu redzējumu un to situācijas atrisināšanu likt uz galda un runāt un tā tālāk un tā tālāk. Un šī situācija, tas nebija nu, iespēja varbūt mani uzklausīt vai sadzirdēt, pat varbūt drīzāk tā ir tāds vārds. Un tad, protams, man nekas nebija atliekams, kā vienkārši šo likt novērtēšana 30. gada māja, lai cilvēks no, pievērst uzmanību.
Nu, kā bija, tā bija tagad, sakiet, bet nākotnē priekšā jūs redzat iespēju, nu, vai jūs vispār redzat jau kādu iespēju, ka jūs varētu gan viens, gan otrs turpināt darbu birojā?
Ziniet, šī situācija lēmums pieņems 25. decembrī. Un ja šī situācija ir tās, nu, teiksim tā, man... viedokļi par to, ka tas ir pretisiski vai kaut kāda tur novērtēšana nebija veikta. Ja? Nu, tam gan es pilnīgi nepiekrītu, jo šī situācija nevajadzētu maldināt sabiedrību attiecību uz to, ka šis lēmums ir pretisiski. Ja, ja pusē uzskata, ka tas ir pretisks, mums ir arī tiesiska un demokratiskā valsti, un šī situācija iespēja...
To es sapratu, jā, bet te jūs sakāt, atkāpties vairs ceļa nav?
Jūs domājat par sevi?
Jā, par jums, jā.
Par mani, šī situācija, par šo jautājumu domāju, ja, un publiskajā telpā arī medijām, tā skaitā jums biju divas dienas atpakaļ paziņojis, ka es atkāpties netaisos.
Un ne, es domāju, tādā ziņā atkāpties no savas pozīcijas, atlaist par jebkuru cenu Strītis kundze.
Šī situācija, protams, es pašlaik tik vērtēts tas lēmums, ko pieņēma premjerministrs, jo es kā arī uzskatīju, tā arī uzskatu, ka šī situācija premjers iejūsas tiešām neatkarīgas iestādes kompetence attiecība uz tiem jautājumiem, kur viņš nedrīkst pieejoties. Un tas pilnvaras pārsniegšana, protams, mēs vērtējam, ja, kā tālāk rīkoties, ja, tam, protams, nepieciešams laiks, varbūt būs nepieciešams palūkt kompetentas institūcijas viedokļus, bet jebkurā gadījumā domāju, ka lēmums no biroja puses būs un attiecība uz tālāko Strikis kundzes atrašanos biroja.
Sakiet, man pēdējais jautājums jums, vai mēs arī drīkstam šobrīd sazvanīt Strikis kundzi?
Ziniet, man nekad nebija iebildumu attiecību uz to, lai Strikis kundze paustu savu viedokli, cits jautājums, vai jums sanāks vai nesanāks. Ja? Bet, protams, jā, jūs varat.
Arī kā mat personu?
Kā mat personu, protams, šī situācija, bet oficiālais viedoklis, nu, kā vienmēr, tas ir iestudis vadītājā.
Bet, cikot, viņas nebūs oficiālais viedoklis?
Nu, viņa var paust, jebkurā gadījumā šis jautājums par knaba attīstību un visticamāk laikam tā tēma ir pieteikta jums Strīčonaka un Strīķis konflikts, kaut gan es šī situācija nesaskatu, ka tas ir konflikts starp personāli.
Jā, bet es domāju, ja viņi kaut ko, ja viņi mums kaut ko pateiks, jūs viņi par to nesodīsiet, par to, ko viņi pateiks. Nesodīsiet. Labi, paldies, jā. Strīčonaka kungs, Strīčonaka knaba priekšnieks, nu, klausoties šajā visā, es man droši vien jāatgādina, šeit ir no Saeimas, Sainās Latkovskis, Andrejs Elksniņš, Kārlis Seržants, un arī Daunis, direktors Gundars Jankovs.
Raidījums krustpunktā.
Nu, neizklausās, ka tur varētu kaut kāds sadzīvošanas.
Sākums gandrīz bija daudz sološi, bija vārdi strādāsim, vai strādājam, jā, strādāsim, un gandrīz no krēslu nokrit, ņemot vērā tos iepriekšējos paziņojumus, un tālāk jau bija.
Bet bez Strīķis kundzes.
Nu, milzīgi pīšanās, protams, var redzams, ka šis jautājums viņu ļoti nervozē, bet es nezinu, cik vai es tagad esmu pārdomājis to, ka es teicu, ka es ticu, ka vēl ir iespējas, kad nākamā premjera viņiem kopā apsēžās. Es tomēr vēl ticu, bet procentuāli, protams, jā, pēc visu šitās te runāšanas man tā ticība mazliet ir.
Na jā, nu, tas ir principi jautājums, es arī saprotu šajā gadījumā viņām jautājums par principu.
Jā, nu, varbūt, ka Straujums kundze, ja viņi piedāvātu viņiem abiem iespēju zaudēt amatu abiem,
varbūt, tas varētu būt risinājums. Bet tas varētu būt risinājums. Tas varētu būt risinājums.
Jo Strečeno kungam ir kredīti. Strīķis kundze ir teiksim, vēlme apkarot korupciju ļoti. Ja.
Nē, tas ir triviāli, bet mēs jau mazliet, nu tā kā pa jokam, bet apakškomisijā arī abiem likām pie sirds, ka nu, beigsies ar to, ka jūs vienkārši, nu tā kā Kažokas kundze, man izskatās tas ļoti absurds priekšlikums nodot ekonomisku policijai, domājam, tad jūs redzēsiet, es atvainojos, tas ir triviāli, juridiski nepareizi viss, bet šādā veidā, ja, bet tas, ko mans kolēģis Kārlis saka, nu jā, nu, tādā veidā, es jau nezinu, ko straujumu runās vai kādā veidā, bet kā var likt to, ko viņš te solīja sākumā strādāsim un šitās cerīgi, bet pēc tam blā, 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 blā un nevarēja saprast beigas.
Nu jā, bet nevar arī pakārtot visu valsti tam un uzskatam, ka visa valsts, visa cīņa valstī pret korupciju ir šobrīd atkarīga tikai no viena cilvēka, un ja Strīķis kundze nav, tad viss šita cīņa apstājās. Un ja to saka, es atnojos partiju, kur ir nākus politikā ar galvenu uzstādījumu cīņu pret korupciju, kas 4 gadus ir vadījusi valsti, un ka viņi nav spējuši
bet tas jūs sacītais
saražot vairāk par vienu cilvēku, jā, kas valsti.
Bet tas jūs sacītais, Kārli, ka nu, tā kā jūs redzētu drīzāk risinājumu, kas teļ Čēnoks turpina darboties, bet Strīķis kundze dodas prom?
Es tā nesaku.
Bet jūs tā redzētu, ka tu kā risinājumu reālāko?
Nu, Strīķēno kungam tas mandāts ir bišķi lielāks, tāpēc, ka viņu vēlēja Saima. Un, nu, ņemot vērā, ka šis jau ir trešais priekšnieks, ar kuru Strīķis kundze ir konflikts, nu, es nezinu, kā Saimas deputāti uz
bet jūs, šo bet jūs tā,
vai Strīķis dēļ Saima būtu gatava
personiski
atlaist.
Šķiet,
nu, viņa jau ir šobrīd atlaista, formāli atjaunot, bet es domāju, ka Strīķēno kungs pēc pāris dienām viņu atstādinās vēlreiz.
Elkšņa kungs.
Šeit jau notiek īstenībā tirgus attiecībā uz to pēc principa patīk vai nepatīk un kam tad lielākas priekšrocības. Juridiskie parlaments ir nobalsojis par Strečenaka kungu kā par iestādes vadītāju. Viņam saskaņā ar likumu ir tiesības un arī pienākums gadījumos, kad viņš konstatē pārkāpumus, piemēram, disciplināru sodu. Tāpatās viņam ir pienākums veikt savā pakļautībā esošo amatpersonu novērtējumu. Šo novērtējumu Strečenaka kungs attiecībā uz Strīķis kundzi ir veicis. Tālāk un kaut kur čāpot mēģināt aizmuguriski tagad šajā situācijā atpakaļ, viņam nav īstenībā atpakaļ ceļa pie tā lēma, ko viņš ir pieņēmis, viņam nav. Premjers šajā situācijā tīri juridiskie ir iejaucies knabnē atkarībā un tur gan Strečenakam ir taisnība. Par šo. Bet arī premjers, realizējot šo iejaukšanos situācijā, ka tas ir valsts pārvaldes lēmums, nu, respektīvi, tas nav valsts pārvaldes lēmums, tas ir darba tiesisko attiecību lēmums privāto tiesību jomā. Tad šajā situācijā augstākās tiesas praksa ir tāda, ka ja Strīķis kundze nepiekrīt, ka ja Strīķis kundze uzskata to par pretiesisko, arī daļ procesuāliem pārkāpumiem, nepareizu tur panta daļus Strečenaks nepiemēroja. Nepajautāja tur arot biedrību, kaut gan šajā situācijā nebija jājautā, un knaps nereizi atlaižot darbinieku pie arot biedrības nav gājis. Nemaz nerunājot, ka Strīķis kundze arot biedrībā knapi ir iestājusies 2013. gada, ja es nemaldos, martā. Bet šajā situācijā, ja premjers, viņš arī tāds ir puskoku lēcais, es tiešām piekrītu Delnē.
No labi, ko viņš izdarīja? Viņš izdarīja. No labi, bet tālāk man neinteresē.
Ja viņš konstatēja lēmums, ka Strečenaks ir rīkojies pretiesiski, tad ir jābūt attiecīgi ierosinātai pret Strečenaku disciplinārajai lietai, un šajā situācijā Delnē to pareizi nosaka, norāda, lai izvērtētu, cik lielā mērā tad viņš atbilst šim amatam. Pašreiz Strīķis ir atgriezti iepriekšējās sliedēs, un tas viss turpināsies pa jaunam. Un kas notiks, ja, piemēram, Strīķis, kā viņš tikko pareizi arī norādīja, viņš vēlreiz pieņems lēmu pa Strīķis atstādināšanu vēlreiz atlaišanu. Ja mums būtu pašreiz iesniegts no Strīķis puses pieteikums, piemēram, civila tiesā attiecībā uz to, ka lēmums pieņemts nepamatoti, un tas konstatētu, atbilstoši savai kompetencijai, kā to ir jau norādījis iepriekš augstākās tiesas senāts, ka ir pārkāpts tādas normas, persona, tiesa to pateikt, nevis politisks premjers, persona ir atjaunojama amatā, lūdzu, mums ir pamats vērtēt. Strečenaks atbilst savam amatam, neatbilst savam amatam. Rosinam lietu, pārbaudam. Pašais mēs te maļamies, politiķi no vienotības cenšas viņus nosaidināt pie viena galda, pie situācijas, kad īstenībā tas lēmums, ko Strečenaks ir pieņēmis attiecībā pret Strīķi, tas ir viņa kompetences jautājums, un tur ne man, ne Latkosko kungam, ne seržantam nebūtu nekādas daļas. izņemot tās problēmas, kuras premjeram vienlaicīgi konstatējot šo duālo situāciju, šo diskutablo vērtējumu, viņam būtu jānāk jau rītdien uz parlamentu un jāpiedāvā nepieciešamās izmaiņas normatīvos aktos, kā izdarīt, lai šī situācija neatkārtotos. Ja,
labi, mēs esam sazvanījuši šobrīd, producenti ir sazvanījuši Juta Strīķi, kalo! Labdien, Strīķi kundze, meklējam izeju no esošās situācijas. Kādu jūs redzat šobrīd situāciju izeju, lai korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas patiešām varētu pilnvērtīgi strādāt?
Saskaņā ar starptautiskiem standartiem efektīva, jebkura efektīva izmeklēšanas iestādē visām amatpersonām, gan izmeklētājiem, gan arī priekšniekam ir jābūt balansam starp neatkarību un atbildību. Tikai tad iestāde var darboties tiesiski un efektīvi strādāt. Un ja mans personiskais iegadoklis, ja runājam par knapu statusu, pašlaik šāds līdzsvars starp neatkarību un atbildību Latvijas likumdošanā nav nodrošināts.
Ko tad vajadzētu darīt, lai tas līdzsvars būtu? Kur jūs redzētu to līdzsvaru?
Protams, ka ir jāvērtē pašreizējā likumdošana, kas attiecās uz knabu statusu, un tur ir nepieciešamas izmaiņas. Bet klausoties diskusijas, vēl gribēju papildināt, ka problēma jau nav starp diviem cilvēkiem, jo ģenerāla prokurora vadītā komisija ir atzinusi, ka Striķena kungam nav izpratnes par operatīvo darbu un izmeklēšanas darbu. Līdz ar to, jebkurš cits cilvēks, kas vadīs apkarošanas, sastapsies ar šo pašu neizpratni un līdz ar to ar tām pašām sekām, kas ir man. Un te ir jautājums par viņa kompetenci, tieši apkarošanas jautājums.
Bet nu, no šāda viedokļa skatoties, vai ir jēgas tādai mediācijai, ko mēs te runājām?
Mēģināt vienmēr vajag. Mēģināt vienmēr vajag, un es esmu gatava tai.
Sarunājām. Sakiet, jā, savukārt, ja tā neizdodas, tad ko darīt vajadzētu politiķiem jūsuprāt?
Mēģināt novērst visas tās nepilnības, kas ir acīm redzamas, un arī nepamest knabu šajā grūtā situācijā un meklēt tos likumdošanas variantus un sekot tam, lai tiktu ieviestas visas nepieciešamas izmaiņas, ko knaba likumdoša normatīvais aktos iekšējos ārējos, uz kuriem ir norādījusi komisija, ko vadīja ģenerālprokurors.
Bet, ja būtu lielāka neatkarība, jums tā jau, kā saka, vispār nekādas jums liels iespējas nebūtu?
Nē, tieši gribēju pasvītrot, ka neatkarība vienmēr ir jāiet komplektā ar atbildību, jo pilnīga neatkarība arī noved pie problēmām.
Tas, ko sacīja Latkovs kungs, piemēram, nu, tad pakļaut knābu prokuratūrai, tur būtu savs
pāraudzībā,
jā.
Tas arī, protams, ir reāls un diskutējums variants, kā risināt šo problēmu.
Paldies, Juta Strīķi, mēs sazvanījām, klausoties šobrīd savukārt viņas sacīto, kādi jūs komentāri jūs pusē.
Nē, noklausoties vienu, noklausoties otru, ir ausīm dzirdams tas, kā kurš runā un cik ir noturīga šī saruna.
Jums otrā patika labāk, tā es saprotu, jūs komentāri.
Jā, bet ja mēs runājam par neatkarību, jā, un tas ir jādiskutē un diezgan ātri un steidzam. Un, manuprāt, arī jāiet ir pie jaunā premjera, un šīs mediācijas procesas arī jāmēģina un jānovad. Un, protams, jāizmanto visas iespējas, jo pagaidām es neredzu citu risinājumu, kā izmantot visu. Ja nedaudz pieskaroties pie šī te premjera lēmuma par atcelšanu, Strančēnoka lēmuma atcelšanu, rīkojuma atcelšanu, tad es gribētu teikt tur vienu lietu. Tie juridiskie apsvērumi, kas tur ir minēti, izslēdz principā to politisko svaru, par ko te diskutē, ka tas ir politisks lēmums. Manā skatījumā tie juridiskie apsvērumi ir pietiekami, lai šie procesuāli pārkāpumi būtu tik nozīmīgi, lai atceltu rīkojumu par Strīķa atbrīvošanu.
Nu jā, to es labi saprotu. Tur mums varētu būt diskusija jums dažādiem Latkovs kungs.
Vēlreiz par neatkarību, lai būtu skaidrs. Neatkarīgs no kā? Kāpēc es piedāvāju šo te pāraudzību zem prokuratūras? Varbūt neatkarīgs no jebkā, bet mēs gribam, lai būtu neatkarīgi no politiskās ietekmes. Var uztaisīt viņu tādu autonomu iestādi, kā Kārlis Seržants labi minēja tos piemērus, jā, ar to, ka viņiem noteikts procents no budžeta nāks naudas, neviens viņus gandrīz nepārbaudīs un tā tālāk. Nu, tas nav vajadzīgs. Kāpēc šī prokuratūras pāraudzība, tāpēc, ka tur viņi nonāktu kopējā pāraudzības sistēmā, un triviāli runājot, būtu kārtība, ja, bet tai pašā laikā nav pieejama politiskajai ietekmei. Tur ir vairāk, kā saka, slāņi pa virsu, ģenerāla prokurors.
Nu, vismaz nebūtu pārmetums tagad iespējas opozīcijai sacīt, ka tas ir politiski iejaukšanās.
Protams, tieši tā.
Nu, labi.